მოგესალმებით. დღეს ჩემი სტუმარი არის რატი ამაღლობელი, რატი დიდი მადლობა მობრძანებისათვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
დღეს ევროპაზე ვისაუბრებთ ლიტერატურის კუთხიდან. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი უმნიშვნელოვანესი გამსაზრელი ქართული იდენტობისა არის რუსთაველი, მისი ვეფხისტყაოსანი და პრაქტიკულად ამავე ეპოქაში, მე-13-მე საუკუნეში, გერმანულოვან სამყაროში იწერება პოემა პარციფალი, რომლის ავტორიც არის ვოლფრამ ფონ ეშენბახი. ამ ორი ტექსტის მსგავსებაზე თუ სხვაობაზე მე არ ვისაუბრებ, ალბათ საუბარში გარკვეული პარალელები თავად გაჩნდება. თუ შეგვიძლია საერთოდ ვისაუბროთ აი ამ პარალელებზე, თუ არის პარალელები ვოლფრამ ფონ ეშენბახსა და რუსთაველს შორის, ვინაიდან ბუნებრივად ჩდება განცდა რაღაცნაირი ერთობისა, ვინაიდან ეპოქაა ერთი. სუსტად იმავე ეპოქაში მოღვაწეობს რუსთაველი, რა ეპოქაშიც მოღვაწეობს ეს დიდი გერმანელი ავტორი და რა პარალელებია ეს ვეფხისტყაოსისა და პარციფალისა.
ძალიან დიდი თემაა, საინტერესო თემა და არ ვიცი, მთავარი აქ მოახერხოთ მნიშვნელოვანი რაღაცების თქმა და ამ დიდ თემაში. პირველ ყოვლისა, თუ ვისაუბრებთ ახლა ფორმის თვალსაზრისით, რა ამბებიც ხდება პარსიფალში, ამ ამბების საწყისი აღმოსავლეთიდან მოდის. აღმოსავლეთიდან მოდის, რადგან აღმოსავლეთიდან მოძრაობს იოსებ მარიმათიელი, რომელსაც მოაქვს ევროპაში გრაალი. და ვიცით, რომ პარსიფალი ეშენბახისა და ცოტა მანამდელი ავტორის, ცოტა ადრე უფრო დაწერა, უფრო ადრე დაწერილი
პრეზიდენტ დეტრუას,
პერსევალი, დაახლოებით იგივე ამბავი, მნიშვნელობით სიუჟეტით, პატარ-პატარა ცნობილებებით და განსხვავებებით, ლიტერატურის ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი ძეგლები, პოეტური ძეგლები, რაც მნიშვნელოვანია. და ასე თავარი. და გრაალის საინტერესოა, ასე ვთქვათ, გრაალის როგორც კულტურის, გრაალის როგორც ქრისტიანობის, გრაალის როგორც ასე ვთქვათ, ეზოტერული ქრისტიანობის მოძრაობა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ და ბუნებრივია, რომ მაცხოვარი გეოგრაფიულადაც ასე ვთქვათ, მოძრაობს დასავლეთისკენ.
აღმოსავლეთიდან.
პალესტინიდან. და გრაალის მისტერიის, ასე ვთქვათ, მთავარი გამავრცელებელი არის თავად იოსებ არიმათიელი, ვიცით ეს ისტორია, აღარ მოყვებით, მან შეაგროვა ის იმ თასში, რომელიც ვნების პარასკევს, წითელ პარასკევს საიდუმლო სერობის დროს, საიდანაც ეზიარმენ მაცხოვრებს მოწაფენი, სწორედ ამ თასში შეაგროვა მან ჯვრიდან გადმოღურილი მაცხოვრის სისხლი და აი ეს ამბავი, ეს ისტორია, ეს ასე ვთქვათ, ამ გრაალის თასში მოქცეული უკვდავება მოძრაობს დასავლეთისკენ, ევროპისკენ. ეს ამბავი ჯერ გაივლის, ასე ვთქვათ, გალია საფრანგეთს და მივა, ასე ვთქვათ, მონსალვატამდე, ესპანეთამდე და ბოლოს გადაინაცვლებს ართურის, მეფე ართურის უკიდურეს დასავლეთში, ასე ვთქვათ, მეფე ართურის ციხესიმაგრეში, ქალაქ სახელმწიფოში, მოდი ასე ვთქვათ, ავალონის ხეობაში.
მოდი ესეც ვთქვათ, რას გულისხმობს გრაალის რაინდთა ერთობა და ეს რვალი მაგიდის რაინდთა ერთობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გრაალის თემატიკაში.
ეს არის, ასე ვთქვათ, იმ ახალი გზის, ახალი ინიციაციის, ახალი ხელდასხმის, ახალი სიბრძნის, სამყაროს ახლებური აღქმის, ასე ვთქვათ, მოტანა ევროპაში და ევროპულ, ასე ვთქვათ, მსოფლმხედველობაში, იმ ხალხებში, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობს, რომელიც დაკავშირებულია ქრისტიანობასთან, მაცხოვართან, ახალ აღთქმასთან და სახარებასთან. ოღონდ გრაალის, ასე ვთქვათ, გავრცელება, გრაალის მისტერი არ არის, ასე ვთქვათ, ეგზოტერული, გარეგნული, ის არ უკავშირდება ოფიციალურ რელიგიურ ინსტიტუციებს, კათოლიკურ ეკლესიას, არ უკავშირდება
დოგმას,
ვთქვათ, ისტორიულ დოგმატურ ქრისტიანობას. ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ, გადმოცემითი ქრისტიანობა. არა ისტორიულად განვითარებული ქრისტიანობა, არამედ გადმოცემითი, ზეპირმეტყველებითი ქრისტიანობა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ქრისტიანობის მითოსია. შეიძლება ასე ითქვას. ქრისტიანობის ლეგენდა ადამიანები, რომლებიც ყვებიან საიდუმლო ამბებს გრაალის შესახებ. და მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე ამბავი არის, რომელიც ჩვენთან ხდება, ჩვენთან იწერება, ეს არის რუსთაველის ამბავი, რომელიც პიქით აღმოსავლეთში გამოგზავნებს. ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულად აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მიდის აღმოსავლეთისკენ. და ვის სიუჟეტი ვითარდება ინდოეთში, არაბეთში, ჩინეთში, თანამედროვე ენაზე რო თქვათ, ევრაზიულ კავშირში ვითარდება ეს ფენომენი, ან ძველ კულტურებში, უღრმეს, უძველეს კულტურებში, მაგრამ საკმარისია სიუჟეტს გადავავლოთ თვალი, თემატიკას გადავავლოთ თვალი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსთაველი ეს არის ღრმად ქრისტიანული გრაალის ტექსტი. ანუ რაც ხდება პარსიფალის გრაალში, ეშენბახის გრაალში, დაახლოებით იგივე ამბავთან, იგივე დრამასთან, იგივე სიუჟეტთან გვაქვს საქმე რუსთაველთან, გაცილებით რთულთან. ეს არ გვალაპარაკებს ის, რომ ჩვენ ქართველები ვართ და წაკითხული გვაქვს ქართულად ვეფხისტყაოსანი, მაგრამ ქრისტიანობის, თუ ვიტყვით, რომ ქრისტიანობა არის ევროპული იდენტობის შემქმნელი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რომ არა ქრისტიანობა, ევროპული იდენტობა, ევროპული სახელმწიფოები, ევროპული ღირებულებები ასეთი ვერ იქნებოდა, რომ არა ქრისტიანობა. ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რომ არა ქრისტიანობა არიარსებებდა და ქრისტიანული სოფლა ახკმა არის ასევე არიარსებებდა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. აი, ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ კიდეც დეტალებში, მაგრამ მთავარი გამაერთიანებელი ეს არის, როგორც იწება მაგალითად დასაწყისი, ხო? პარსიფალი ხედავს რაინდებს, ვიცით რომ პარსიფალის мама გამურეტი იყო რაინდი, რომელიც გარდაიცვალა, მისი მეუღლე ჰერცელოიდე, რომელმაც დაკარგა მეუღლე, შიშობს რომ ასევე ამ გზაზე არ დადგეს მისი შვილი პარსიფალი და ყველაფერს უკრძალავს რაინდულ რიტუალებთან, რაინდობასთან ზოგადად დაკავშირებულ ამბებს. მას 60-იც არ უნახავს. რაინდების შესახებ არაფერი არ ცოდნია და როდესაც დაინახავს ტყეში მომავალ რაინდებს, პარსიფალი მათ მიიჩნევს ღმერთებად და ის უმალტოვებს დედას ჰერცელოიდეს და მიდის, ასე ვთქვათ, ამ რაინდულ სამსახურში, ამ რაინდულ გზას გაუდგება. ანუ გზაზე გადგომის ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც რუსთაველის ვეფხისტყაოსანში, ისევე აქ ჩვენ ყავს ავთანდილი, ხო, პირველი ადამიანი, რომელიც ხედავს არა გრაალს, არამედ ხედავს რაღაც ენით აღუწერელ მოვლენას, როდესაც ისინი ნადირობენ როსტევანთან ერთად. ენით აღუწერელ ამბავს, ენით აღუწერელი მშვენიერების ამბავს, ადამიანს ხედავს, ტარიელს, რომელსაც, რომლის შემეცნებაც სურთ და ასე ვთქვათ, როსტევანს სურს გაიგოს ვინ არის ეს საოცრება პირდაპირ, რომელიც წყლის პირს ზის და პტირის. აქ უბრალოდ პარალელებზე ვსაუბრობთ და ის გაუგზავნის 12 მონას, 12 შესაძლებლობას, 12 საათში დროითი ასპექტით განსაზღვრა
შესაძლებლობას.
შესაძლებლობას, ხო, თუ გავიხსენებთ იგივე, ასე ვთქვათ, 24 ქმარს მაგალითად პენელოპასას, რომელიც ასე ვთქვათ, რომ
საქმროს
უკაცრავად, რომელსაც სურს მოსტაცოს ქმარს, ასე ვთქვათ, ოდისევს ეს. ანუ ეს დროითი ინტელექტუალური შესაძლებლობები, რაც ლოკალიზებულია დროში და მატერიის მატერიალური გონების შესაძლებლობა, რომელიც ლოკალიზებულია დროში. აი ეს 12 მონა მსახური როსტევანისა. მისი ინტელექტუალური შესაძლებლობანი ვერ იმეცნებს ტარიელს. ასე თქვათ, ფუჭია ტარიელის შემეცნება 12 მონის შესაძლებლობა. რაღაც ახალი და მნიშვნელოვანია საჭირო.
ისე როგორც უკასრავად პარციფალს აქვს თავიდან შემეცნების პრობლემა, ხო? როდესაც გურნემანს ხდება, როდესაც ამ ტაძარში შევიდოთ.
ძალიან დიდი. აქ შემეცნება, იმიტომ რომ ეს არის ინიციაციის გზა, პირდაპირ უნდა თქვათ, ეს არის ხელდასხმის გზა და შემეცნების ნადირობა, ეს არის შინაგანი აქტივობა, ხო? ნადირობა იგივე ფარნავასთან თუ გავიხსენებთ, იგივე ოდისევსთან თუ გავიხსენებთ, იგივე თუ გავიხსენებთ მირიანთან, ქრისტიანობის, ასე ვთქვათ, დამფუძნებელ მეფესთან საქართველოში, ნადირობა ეს არის შინაგანი აქტივობა. ანუ შინაგანი სპირიტუალური შემეცნება ეს აქტი, როდესაც ადამიანი შეიმეცნებს გარე სამყაროს.
სწორედ ხუთის მთის მზის დაბრუნების ეპიზოდი.
ეს სუნადირობის თემებია. სუნადირობის თემებია და აი ამ ნადირობის დროს, როდესაც მათ შეიმეცნეს და ახალგაზრდა ავთანდილმა თავისი შემეცნებითი აქტივობის უმაღლესი მწვერვალი აჩვენა, სადაც მან როსტევანსაც კი გადაუსწრო, ასე ვთქვათ, შემეცნებით აქტივობაში, აი ფუჭი აღმოჩნდა მათი აი ესეთი უნარები ტარიელთან მიმართებაში უკვე. რადგან ტარიელთან, როდესაც ჩდება ტარიელი ეს არის ბნელი ღამე, შეუმეცნებელი ღამე. ის ვერ მოხდება მისი შემეცნება იმუნარებით და იმ შესაძლებლობებით, რაც მათ აი ამ ეტაპზე გააჩნიათ. ამიტომ თინათინი უშვებს ჰერცელოიდესგან განსხვავებით, რომელიც დედა, რომელიც აკავებს წარმოიდგინეთ, რამდენად ევროპულია ქართული, რამდენად ძლიერია ქართულ ნაწარმოებში ქალი, რომელიც პირიქით უშვებს იქ ჰერცოლოგი და აკავს, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ
გრალი არ მივიდეს.
ასე ვთქვათ, გრალთან დაკავშირებული რაინდი თავად ტარიელია. ტარიელის გაგების გარეშე ვერ მოხდება, ასე ვთქვათ, ნესტანის დაბრუნება, ხო? ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლასიკური გაგებით გრალი არის ამ შემთხვევაში, ვეფხისტყაოსანში გრალი არის ადამიანები. ადამიანები ასრულებენ იმ ფუნქციას ვეფხისტყაოსანში, რასაც ფილოსოფიური ქვა თუ გრალი ასრულებს დასავლეთში, ევროპაში. აკ ადამიანად ქცეულა თავად გრაალი.
თვითონ ბრწყინავი ქვის მეტაფორაც არის, ხომ? გრაალის, მაგალითად, იგივე ეშენბახთანაც ხვდება და კრეტიან დეტროასთანაც, სადაც მანათობელი ქვა არის, ხო, სადაც არის სიბრძნის გამოხატვა.
ეს არის იასპის ქვა, ბევრი ვერსია, ერთ-ერთი ლეგენდით არის, როდესაც მიქაელი და ლუციფერი იბრძოდნენ სულიერ სიმაღლეებზე და როდესაც ლუციფერი იქნა გადმოგდებული მისი გვირგვინის, ასე რომ ლუციფერი ხო სინათლის მატარებელი არ მთავარანგელოსი იყო, სინათლის ანგელოსი, რომელიც დაეცა და ბუნებრივია
შეკვასეთქვით ამასაც ნიშნავს.
შემეცნებით სინათლესთან არის დაკავშირებული ლუციფეროს, ხო? სინათლის მატარებელია პირდაპირ და სწორედ ამ დაცემული გვირგვინიდან მოწყვეტილი თვალი, იასპის თვალისგან არის გამოთლილი გრაალი. იმიტომ რომ გრაალი პირდაპირ კავშირშია შემეცნებასთან. ჭეშმარიტებასთან, ანუ რუსთაველის ენაზე რო თქვა, საღმრთოდ გასაგონი, ანუ საღმრთო შემეცნებასთან, რომ მისთვის პოეზია ეს არის საღმრთო შემეცნება, ანუ გრაალის შემეცნება. ნესტან დარეჯანი არის რუსთაველისთვის, ნესტან დარეჯანი არის ნესტან დარეჯეჰან ის, რაც არ არის, ის, რაც არამქვეყნიურია. ჩვენ შეგვიძლია გაგვახსენდეს ბერძნული დრამა, სადაც ომი ხდება ელენეს გამო, რომელიც შეიძლება რაღაცით გაოდეს ნესტან დარეჯანს თავისი არამქვეყნიური, თავისი არარსებული მშვენიერებით და
შემდეგ ფანტომი იყოს ელენე.
ფანტომი იყოს მის.
ევრიპიდეს ელენე.
გავიხსენოთ ასევე ფაუსტი, როდესაც კარგავს ელენეს მეორე მოქმედებაში, როდესაც ელენე უნდა დაკარგოს, იმიტომ რომ ელენე იკარგება იმ სამყაროში, სადაც მეფისტოფელს გადაყავს ფაუსტი.
გოეთესთან.
იქ ვი რა რჩება ხელთ, ასე ვთქვათ, ელენეს სამოსელი რჩება. ელენე არ არსებობს თუ არს. ანუ ამ გაგებით ნესტან დარეჯანი ფიზიკურ სამყაროში არ არსებობს. ის ან ღვთაებრივ სამყაროშია, ან მისი მოტაცება ხდება ქაჯეთში, როგორც ელენეს ყველგან იტაცება. იმიტომ რომ ადამიანმა შინაგანი აქტიობით უნდა დაიბრუნოს ეს მშვენიერება, ეს ღვთაებრივი მშვენიერება, ეს გრაალური მშვენიერება. ეს უკვდავება, ხო, და აქ მთავრდება ქორწილით. ტარიელის და ნესტანის თინათინის და
როგორ შეიძლება პარალელი გავავლოთ იგივე პარციფალისა და კუნდრის ძალიან უცნაურ ურთიერთობაში, სადაც ესე ვთქვათ ერთგვარი კლინგზორის სამეფო, ესეც რაღაცა ქაჯეთია, ხო, ბნელეთით მოცული სამყარო, რომელსაც პრინციპში უნდა გამოსტაცოს ეს ასე ვთქვათ მაცოდუნებელი ქალი კუნდრი, რომელიც თვითონ არის მსხვერპლი ცოდვისა. აქ
დავარის ელემენტი არის ბუნებრივია ვეფხისტყაოსანში, შეიძლება
მომდინარეობს პარალელები,
იგივე ფატა მორგანას ელემენტი, ხო, სხვადასხვა პარალელური ალეგენდებიდან და პარალელური მითებიდან, ქრისტიანული მითებიდან, რომელიც პარალელურია გრაალის ლეგენდის. ფატმანი და ფატმანთან შეიძლება მივიდეთ, ასე ვთქვათ.
კუნდრის
ფატა მორგანა მეფის და იქაც თუ გახსოვთ, როგორც მამიდა ნესტანისა, ხო? დავარი, რომელიც ასე ვთქვათ ქაჯეთის მოციქულია ერთგვარი, ხო, ბუნებრივია. ეს თემები არსებობს და ეს ცნუნებები არსებობს, რასაკვირველია. პარალელურად ვეფხისტყაოსანში და დაძლეულია რაინდების მიერ ეს ცნუნებები დაძლეულია და ამ ცნუნებათა დაძლევა არის უმთავრესი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით აქ ძმობის და თანასწორობის პრინციპი ვეფხისტყაოსანში გაცილებით აქცენტირებულია. აქცენტირებულია ის, რომ რომარა ავთანდილი ტარიელი არის დაბნედილი. ტარიელი არის ცნობა მიხდილი. ტარიელი სულ ტირის. ჩვენ სულ გვიკვირდა ბავშვობაში, რომ რატომ ტირის ტარიელი ამდენს, რატომ დარდობს. რა არის ეს ტირილი ტარიელის? სადაც ტარიელი თავად ეუბნება ასმანს, რომ ასმათი ვინ არის? მსახურია ნესტანის. ანუ ნესტანის, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, არა ისეთი ბრწყინვალე მხარეა, მაგრამ ნესტანს განასახიერებს მატერიალურად, უფრო მიციერად, უფრო ადამიანურად, ხო? მისი მსახურია. ne asmats aqs is tsqali romlitats unda gons moiqonos mudmiot გონება და დაბინდული ტარილი. ტარილი რატო გარკავს გონება? საკმარისი ახსენოს ნესტანი, ეგრევე გონებას.
მაგრამ
მისი გონება, მისი გრაალი
ძლებს
არის ნესტანი, ნესტანი არა არის მასთან და მისი გონება ამ შემთხვევაში არის ასმათის ანაბარა, ასმათი განასახიერებს მის გონებას. იმიტომ რომ დაკარგულია ნესტანი. ნესტანი როგორც უმაღლესი გონება, ხო? ჩვენ თუ გავიხსენებთ გელათის მაცხოვრის ღვთისმშობლის ფრესკას, იქ გრაალი ამოტვიფრული აქვს პირდაპირ გონების შუბლის წილზე. ყრმას თუ გახსოვთ. და ეს საოცარი ფრესკა გელათის მაცხოვარი და მიუთითებს რომ გრალი პირდაპირ დაკავშირებული ადამიანის აზროვნების უნართან, მის გონებასთან, მის ყველაზე სულიერ და განმაღლებულ უნართან, რასაც აზროვნება ქვია. ამიტომ მოდის ავთანდილი როგორც წმენა, როგორც აზროვნება, რომელიც უნდა და ავთანდილი არის ქართული ასე ვთქვათ ლიტერატურის ოდისევსი. აი ოდისეა სწორედ ავთანდილში არის, ხო? თელი თავის ფატმანებით, თელი თავის
ფატმანებით,
ნიმფა კალიფსოებით,
დასხვითა და გამარჯვებით
და გამარჯვებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თანასწორობა, ის რომ აუცილებელია ის ჰარმონია, რა ჰარმონია ძდება ტარიელს, ავთანდილს, ფრიდონს, ცალკეთინათინს შორის, შარმადინს შორის. აკ ისინი არიან
ისე როგორც ვოლფრამ ფონ ეშენბახთან რაინდებს შორის.
კი, ძმობის პრინციპი.
ძმობის პრინციპი.
ქრისტიანობის პრინციპი ეს არის არა მამაშვილობის პრინციპი. აქცენტირებული. არამედ ძმობის პრინციპი. თავად ასე ვთქვათ, ძმობის პრინციპს ქადაგებს მაცხოვარი, ხო? რომ ვთქვათ 12-ნი არიან ერთმანეთის ძმანი.
ხო, რაღაც ჰარმონია, რომელიც პრინციპში მართლაც ევროპული საფუძვლებია, ხო? თანასწორობის
ხალები, ასეთი ძლიერები არც ერთ ნაწარმოებებში, მე ასეთი შუა საუკუნეების და არც მანამდე ნაწარმოებში ასეთი ძლიერი ქალი არ მინახავს. ქალი
როგორც ამორტექსში,
როგორც ამორტექსში და განსაკუთრებით
ვეფხისტყაოსანში.
განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ქალები განსაზღვრავენ ვეფხისტყაოსნის შესაძლებლობას საერთოდ. ნუ ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ეს არის თამარის ეპოქა. თამარი არის მეფე, თამარი არის დედოფალი, თამარი არის მონარქი, საკმაოდ დიდი ტერიტორიის, იმდროინდელი მსოფლიოსი, საკმაოდ გავლენიანი მონარქი და ბუნებრივია ქალური სახე, ქალური ასპექტი, ქალური ასე ვქოთ, იმპულსი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვეფხისტყაოსანში. ბლანშე ფლორს ჩვენ ხვდებით კრეტიენ დეტროასთან, მის ადეკვატს ხვდებით პარსიფალთან, მაგრამ აქ ის ამათი ასეთი ძლიერი სახე ხატებები ამ ქალების არის. უნდა ვაღიაროთ. რადგან მათ ნათელს, მათ სინათელს ჩაგრავს გრაალის სინათლე. და აქ გრაალის ელემენტი, ანუ სახთო ჭეშმარიტების ელემენტი და ნესტანის ელემენტი ერთმანეთში ძალიან ღრმად არის დაკავშირებული. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ორივე ნაწარმოები არის ადამ და ევას ისტორიის ამბავი. რომ შეუძლებელია 6-4 ცნობიერება დაიბრუნოს ადამიანმა ცალ-ცალკე, ან ცალკე ევამ დაუიბრუნოს, ან ცალკე ადამმა, მათ ერთიანად უნდა დაიბრუნოს ეს ამბავი. ტარიელი და ნესტანი ერთად შევლენს, ერთად გაიხსენებენ თუ როგორია 6-4. როგორია 6-4-ის მიერი ცნობიერება, მაგრამ უკვდავება შესაბამისად. ასევე არის, ასე ვთქვათ, ბლანშე ფლორისა და ასე ვთქვათ, პერსევალის, პარსიფალისა და კონკვიდამურის სიყვარულის ამბავი. და მათი გამაერთიანებელი არის გრაალი, გრაალი როგორც უკვდავება, გრაალი როგორც გამოსყიდვა, რომელიც ღმერთმა მოუტანა კაცობრიობას, ანუ მაცხოვარმა მოუტანა. გრაალში რა არის? მაცხოვრის სისხლია, ხო? რომელიც აბრუნებს, ასე ვთქვათ, ადამიანს ეს დათხეული სისხლი, ეს უმანკო სისხლი აბრუნებს ადამიანს, აძლევს შესაძლებლობას დაუბრუნდეს 6-4-ის ცნობიერებას. 6-4-ისეულ ცნობიერებას და 6-4-ისეულ ცნობიერებას შეუძლებელი ადამიანი დაუბრუნდეს ცალ-ცალკე, ანუ უნდა დაუბრუნდეს მთლიანად. კაცაც და ქალაც. ასე არის შუა საუკუნეების ტექსტებში, ტარიელად და ნესტანად, ავთანდილად და თინათინად. ბლანშე ფლორად და პარსიფალად. და აი ეს დაბრუნება არის მნიშვნელოვანი. აი ამ 6-4-ის ცნობიერების დაბრუნება არის ორივეგან ძალიან მნიშვნელოვანი. და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწარმოებების გარეშე სხვაგვარი იქნებოდა თავად სამყარო, ევროპის ისტორია სხვაგვარი იქნებოდა, ჩვენი ისტორია სხვაგვარი იქნებოდა, მაგრამ შეიძლება თეთრი შური თუ არსებობს, ჩვენ შეგვშურდეს ეშენბახი, რადგან მას გამოუჩნდა ვაგნერი, რიხარდ ვაგნერი გამოუჩნდა ამ ამბავს და ასე ვთქვათ, ხელახალი სიცოცხლით გაჟღერდა გრაალის მისტერიები ვაგნერის პარსიფალში. და მან ახალი სიცოცხლე დაუბრუნა ევროპულ საზოგადოებას, მუსიკალურ საზოგადოებას, შემოქმედებით ასე ვთქვათ, ქსოვილში დააბრუნა მან გრაალი.
ისევე როგორც ვოლფრამ ფონ ეშენბახი, ვაგნერის ადრეული ოპერის გმირიც არის,
ტანჰოიზერის.
თავად, როდესაც ერთ-ერთი პოეტი არის.
ჩვენ არა ამ კუთხის ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს, ჯერ არ გაგვიმართა, ასე ვთქვათ, ვეფხის ტყავსანი.
თუმცა შეგვილია ხომ ალბათ გარკვეულ რაღაც ერთ სივრცეზე ვისაუბროთ, რა კი მე-13-მე-13 საუკუნესთან გვაქვს საქმე და რა კი თითქოს და გეოგრაფიულად სრულიად დაშორებულია, მართლაც დაშორებულია, სად თამარისეული საქართველო და სად ევროპული, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ევროპა, წიაღი, ვთქვათ, ბავარია, სადაც ვოლფრამ ფონ ეშენბახი წერს პარსიბალს, მაგრამ ეს იდეები იმდენად მსგავსია, ასე ვთქვათ, ღირებულება იმდენად მსგავსია, რომ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია მოვიაზროთ ეს ერთ ღირებულებით და ინტელექტუალურ სივრცედ, არა?
საკურველია. ბოლოს განსხვავებული ფორმებია რუსთაველი, რუსთაველში ძალიან დიდი ალეგორია. თუ ეშენბახი თავის გარემოს გამოიყენებს, თავის ტრადიციას, თავის გეოგრაფიას, რუსთაველი ყველაფერს მიღბავს, ყველაფერს იგავ მეტყველებითი ენით გვიყვება.
ეს აღმოსავლის ტრადიციის
მატარებელი. ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად იგივე გეოგრაფიულ ადგილებს მივაგნოთ, სადაც ეს ყველაფერი ვითარდება დასავლეთში.
პარსიფალში.
პარსიფალში, ხო? და აღმოსავლეთში რუსთაველი ყველაფერს ნიღა, რუსთაველთან ყველაფერი სიზმარი ცხადის ზღვარზე ვითარდება. შენ არ იცი ეს გეჩვენება ხილვა თუ სინამდვილეა. რუსთაველი მაინც, ასე ვთქვათ, იყო და არა იყოს პრინციპით. ყובה ამ ყველაფერს, რომ ეს შესაძლებელია კიდევ მოხდეს. ეს სულ არის, რასაც გიყვება. ამიტომ აქ ადგილები არსებობს, რა საკურველია, რეალური ადგილებია, მაგრამ მაინც თამაშობს რუსთაველი, მაინც პირობითია, მაინც მნიშვნელოვანია არა ის ადგილი, არამედ რასაც გამოხატავს ეს ადგილი, რისი სიმბოლოს არის ეს ადგილი. და ბუნებრივია, რომ განსხვავებები არსებობს, მაგრამ შეიძლება თქმის არ იყოს პრინციპები, არის ერთი, პრინციპები არის ერთი, რომ გრაალი როგორც საქართველოში, ისე დასავლეთში მოძრაობს კაბადოკიიდან. და მისი ადგილი არის კაბადოკია და ჩვენთან, ასე ვთქვათ,
განმანათლებლობა
სული ქრისტიანობა მოდის, და თუ გვითხვით, რომ გრაალი ქრისტიანობა არ ასაკურველია, კაბადოკიიდან მოდის. ისე როგორც გრაალი მიდის დასავლეთში კაბადოკიიდან. ანუ ერთი წყარო აქვს ამ ამბებს. ერთი ინსპირაცია აქვს ამ ამბებს და არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ბევრი რამ არის მსგავსი ამ ნაწარმოებებში შორის.
რატი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ, წარმატებები.